adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətirə çıxır.
Mən sələsəndən getməyəm, mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramdır. Studiyadakı bələdçiniz mənəm, Cavid Zeynallı. Bugün intellektual oğurluq, plagiat mövzusunu müzakirə etmək istəyirik. Bu məsələ Azərbaycan mədəni həyatında zaman-zaman gündəmə gəlib, müzakirə, mübahisə mövzusu olub. Bugünlərdə yazıcı Həmid Hərisi mətbuata verdiyi açıqlamada iddia etdi ki, Mirzə Cəlil Ölülər əsərini məşhur Belçika yazıcısı Maris Metterlik'in Müqəddəs Antonun möcüzəsi əsərindən plagiat edib. Həmin terisçinin iddiasına görə 1907-ci ildə Tiflisdə səhniyə qoyularkən Mirzə Cəlil bu piyesi görür və sonradan o əsəri bütünlüklə Ölülər əsərinə köçürdür. Digər açıqlamasında bildirib ki, bugün Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Fətəli Axundzadə aktual deyil. Onlar həm çox keçmişdə qaldı, həm də özünü doğrultmadı. Bu açıqlamanın ardınca Kulis Az saytının baş redaktoru Qanturalı həmin terisçini tənqid edən yazı ilə çıxış etdi. Və bütün bu baş verənlər bir sualı ortalığa çıxartdı. Ədəbi oğurluqla ədəbi təsirlənmənin sərhəddi hardan keçir? Bugün bir saat boyunca bu suala cavab tapmağa çalışacağıq və dinləyicilərimizin nəzərinə studiyamızın qonaqlarını çatdırım. Studiyamızın qonaqları tənqidçi Rüstəm Kəmal və yazar Qanturaldır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb studiyamıza təşrif buyurmuşsunuz və bir saat boyunca bizimlə bu məsələni müzakirə edəcəksiniz. Studiyadakı söhbətə bir qədər sonra telefon xətti ilə Həmid Hərisçi və Müəllif Hüquqları Agentliyinin şöbə müdürü Xudayar Həsənli qoşulacaqlar. Dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına suallarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 telefonuna zəng vurmaqla canlı efirə qoşula bilərsiniz. Hər hansı bir mövzu ilə bağlı sualınız, mülahizəniz varsa, canlı efirdə sizə mütləq şərait yaradılacaq. Qısa bir aradan sonra yenidən studiyaya qayıdırıq.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. O, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Daha hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Ədəbi oğurluqla ədəbi təsirlənmənin sərhəddi hardan keçir? Bir saat boyunca bu suala cavab tapmağa çalışacaq və bir daha studiyamızın qonaqlarını təqdim edim. Tənqidçi Rüstəm Kəmal, yazıcı Qanturaldır. Rüstəm əlim, istəyirəm birinci sizdən başlayaq və bu suala sizdən cavab alım. Ümumiyyətlə, ədəbi oğurluqla ədəbi təsirlənmənin sərhəddi deyilən bir anlayış varmı və bu kəsişən nöqtələr hardandır? Buyurun.
Əvvəl dəvətə görə çox sağ olun. Bu çox dərin, geniş və maraqlı mövzudur. Təsirlənmənlə plagiatın həm sərhəddi var, həm də yoxdur.
Nə mənada?
Çünki əgər klassik ədəbiyyata nəzər yetirsək, klassik ədəbiyyata, indi biz necə deyə bilərik Füzuli Nizamidən
Leyli Məzun o da yazıb.
Təsirlənib yoxsa?
Təsirlənib yoxsa oğurluqdur. Hələ demirəm ki, başqasının yerinə şeirlər yazanlar olub. Məsələn, Nəsiminin adına şeirlər yazan olub. Bəli. Orta əsrlərdə. Nizami Gəncəvinin adınla şeirlər yazan var. Divan var. Nizaminin adınla. Nəsiminin adınla şeirlər var.
Bu nədən
bunun hansı kateqoriya? Yəni, kulturoloji aspektdə. Mədəni hadisə kimi, etno-mədəni hadisə kimi, ədəbi hadisə kimi. Hariyə, yəni, aid edək. Bunu necə araşdıraq? Bu araşdırılmalı məsələlərdir. Əvvəldə orta bizdə oğurluq məsələsi Azərbaycan ədəbiyyatında 17-ci əsrdən başlayır. Yəni o məsələnin dərki ki, filan əsər, filan şair, filan şairdən oğurlayıb, bu özünü dərk məsələsi, yəni ədəbi özünü dərk məsələsi. Mənim bildiyim məlumata görə 17-ci əsrdə başlayır.
Has faktla, konkret olaraq?
Məsələn, fakt deyə bilərəm. Məsələn, əgər yanım olarsa, Sadiq bəy Əfşarın yazısında, yəni əl yazmasında var, ad çəkmir orada. Deyir, filan şair qırmızı-qırmızı bugün, belə-belə də yazır, bugün mənim şeirimi deyir, öz adınla öz şeiri kim oxudu. Utanmadan mənim şeirimi öz adına çıxdı. 17-ci əsrdir. Artıq 17-ci əsrdən başlayaraq Azərbaycan ədəbi məkanında şeirlərin oğurlanması, əsərlərin bu və digər
yəni, oğurlanmasının binası əsası qoydu.
Əsası qoydu, yəni onun dərki başlayır. Onun dərki başlayır. Ancaq klasik ədəbiyyatda bu ola bilməzdi. Ona görə ki, bütün klasik ədəbiyyatda bu bir rəqabiyyət kimi düşünürdü. Yəni Füzuli düşünürdü ki, kanonik bir mətn olan Xəmsə, yəni onun üçün kanonik mətndir. Bu bir mənbədir. O mənbədən əsər götürməklə, üzərində işləməklə, bu bir növ Nizami ilə rəqabətə çıxırdı. Başa düşün, eləcə də, əvvəlki kanonik mənbə nə idi? Quran idi. Qurandan götürülmə sujetlər, Bibliyadan götürülmə sujetlər. Yəni, bunları biz oğurluq və təsirlənmə maddəsinə yaza bilmərik. Çünki orada əvvələ şərtlər, oyun şərtləri ayrı idi. Ədəbiyyatın oyun şərtləri ayrı idi. Çünki Nizami heç vaxt cibində Azərbaycan pasportu gəzdirmirdi ki, mən Azərbaycan şairiyəm və gedib Hind ədəbiyyatından nəsə götürürüm. Məsələn, Xəmsənin özü adından götürülmür ki, Pantaçantradan götürülüb. Pantaçantra nədir? 5 yazı. 5 kitab. Yəni, Xəmsə modeli Hind modelindən mənimsəmədi. Yəni, heç də Nizaminin kəşfi deyil.
Aydındır, Rüstəm əmin, bəs bax, bu son günlər müzakirə olunan məsələ haqqında nə düşünürsünüz? Hazırda Həmid Elçi telefon xəttindədir, salamlayır Həmid bəy də. Bir neçə dəqiqədən sonra Həmid bəy də söz verəcəm, amma istəyirəm əvvəlcə sizin fikirlərinizi bilim. Doğrudan mı Mirzə Cəlilin həmin əsərini plagiat kimi qiymətləndirmək olar?
Söhbət özlərdən gedir. Səmmi deyim ki, mən indi tanış oldum, yəni mənim xəbərim yox idi Həmid bəyin bu məsələnin ortaya atmasından. Yəni, internetə çox gec-gec girirəm, dən xəbərim olmur. Yəni, indi bildim ki, bu iddiada bulunur.
radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izrə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri, modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarla artıq hesab edirəm.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş hədəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İz proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə sürtməyə qərar verib. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar yazan Cavid Ramazanlıdır.
Saytda çıxan bu yazıya ilk reaksiya verən jurnalistsiz oldunuz. Səbəb?
Əslində mən yazı yazmaq fikrim yox idi bu barədə. Sadəcə yazını oxudum, gördüm ki,
bir kişisi onun şərəfnaməsi Aristotel fəlsəfəsi üzərində qurulub, yəni materializm, düzü, şərəfnamə isə platonizm, yəni Əflatun fəlsəfəsi üzərində. Bu çox orijinal bir sujetdir, eyni halda onda digər də çox maraqlı orijinal gedişlər, mövzular var. Xaqani Şirvaninin sizə özünüz bildiyiniz kimi Töhvətül İraqeyn əsəri 12-ci əsr üçün tam realizm idi. Yəni şərqə realizm ədəbiyyatının yaranmağı Xaqani Şirvaninin adı ilə bağlıdır. Ona görə də biz onları klassik sayırıq, karifey sayırıq, başlanğıc nöqtəsini oradan götürürük. O, onlardan başlayan minillik bir Azərbaycan ədəbiyyatı ənənəsi var ki, burada həm realizm var Xaqaninin simasında, epizm var Nizaminin simasında. Sufili var, Nəiminin, Nəsiminin, Füzulinin simasında. Bu ədəbiyyat mistik ədəbiyyatdır, magik ədəbiyyatdır. Bu inkişaf edib 19-cu əsrdə burada bir qısa qapanma baş verir.
O qısa İndi qapanma qısa nədən ibarətdir, Həmid bəy, üzr istəyirəm.
O qısa qapanma ondan ibarətdir ki, bax, biz burada gələk düşünək, necə olub ki, bax, bu yeni mövzular Axundovlan Mirzə Cəlilin yaradığına gəlib. Bu, minillik Azərbaycan ədəbiyyatının öz daxili tələbatından, daxili inkişaf dinamikasından mı yaranıb? Yoxsa yad təsirlərlə, tamam yad təsirlərlə. Əgər öz daxili tələbindən yaranıbsa, bu çox gözəldir. Yox, əgər bu birbaşa iqtibas, plagiat və yaxud təsirlənmə, yaxud sifariş yad qüvvələr tərəfindən, bu məsələni dəyişdirir. Bildiniz, məsələn, ona görə də məsələn, mən məsələn tam bilirəm ki, Hacı Qara bütövlüklə Molyerin o, bilirsiniz də, məşhur o xəsis əsəri.
Bəli,
oradan götürülüb. Eləcə də mən çox fikir verdim ki, bəs Cəlilin bütün yaradıcılığında bilirsiniz ki, o dövrün mətbuatla məşğul idi, jurnalistikanın. Hər zaman tez-tez yəni jurnalını çap eləməli idi. Onun üçün də onda həddən artıq çox iqtibaslar var Rus satirik jurnallarla.
Bu i̇ktibas yoxsa...
Soruşturmalar olmayıb, indi qulaqsın mənə də, bu icazı verin, öz fikirlərimi verin. Ancaq mən sizə deyim ki, Gustav Metterling'in, o dövrdə çox məşhur olan müqəddəs Antonio'nun, deyəsən, zuhuru da belə gedir adı. Hə. Bu əsəri 1907-ci ildə Meyerhold tərəfindən Palkava Səyyar Teatrı Tiflisə gəlib, Tiflisə tamaşaya qoyublar. Bunlar hamısı yayğın bilinən məsələlərdir. Görünür, orada da Cəlil Məmmədquluzadə bu piyesi görüb. bilirsiniz. Hə. Və artıq mətnşünaslar düşünməlidirlər ki, burada nə qədər plagiat var, nə qədər iqtibas var, nə qədər dekonstruksiya var, nə qədər biz ancaq mövzunu açmışıq. Biz demişik ki, bəli, belə bir əsər olub və bu əsər Gustav Metterlingin əsəridir. Bu əsər ölülərin elə bil başlanğıc nöqtəsi hesab oluna bilər. Bu alimlərin, mətnşünasların işidir. Artıq yəni biz onlar üçün bir iş veririk. Siz bilirsiniz ki, gəlinin yaradıcılığına əlaqədar yüzlərlə monoqrafiyalar yazılır. Bəzi adamlar kariyeri eləyib onun üzərində kandidat olublar, doktor olublar, professor olublar, mühazirələr oxuyublar universitetlərdə. Ancaq bax bu yerə heç kim fikir verməyib. Siz bilirsiniz ki, bədii əsərlərin nəyə görə yaranıblar onlar sualı həmişə ədəbiyyatşünasları düşündürür. Bax bu yerə fikir verməyiblər. Mən nə üçün bunu qabartdım? Mənim üçün bunun bir mənası var. Bu minillik Azərbaycan ədəbiyyatının öz inkişafından mı yaranmış əsərlərdir? Öz daxili tələbatından mı? Yoxsa yad təsirindən? Mən hesab edirəm ki, yad təsirindən. Bununla da əlaqədar olaraq mənim fikrim qətidir ki, onlar bəli, belə bir yəni əsas qol deyillər. Bizim minillik ədəbiyyatımızın əsas məsələsi ola bilməz də. Çünki bəzi adamlar bizim ədəbiyyatımızın başlanğıcını Nizami Xaqanindən deyil, məhz Cəlil Naxundovdan başlayır. Siz bilirsiniz ki, Ana Rızaev onu Ağ Qoç Qara Qoç əsərində elə 19-cu əsrdən başlayırdı. Yəni 19-cu əsr bizim üçün nə üçünsə çox böyük bir dövr göstərilir. Onun ateizmi nə üçünsə bizim üçün əhəmiyyətli göstərilir. Halbuki minillik Azərbaycan ədəbiyyatının mistik qatları, mistik təfəkkürü məncə daha önəmlidir. Çünki mistika yaradıcılığın ana nüvəsidir. Və Cəlillə Axundovun bəli o mistikanla çox ciddi mübarizələr olub. Məncə bu sifarişlə olub. Yəni yad qüvvələr onlara bunu sifariş vermişlər. Artıq bunun ətrafında müəyyən araşdırmalar getməlidir. Yəni biz alimlərə yem verdik. Mətnşünaslara, ədəbiyyatşünaslara yem verdik. Qoy düşünsünlər.
Həmid bəy, üzr istəyirəm. Telefon xəttində qalın lütfən və sizin fikirlərinizlə bağlı Qanturalının münasibətini öyrənməyə çalışaq.
Deyim ki, mən çox təəssüf edirəm ki, studiyada deyiləm, çünki işlə əlaqədar olaraq. Bir də sizi çox da yaxşı eşidmirəm.
Biz çalışacaq sizinlə, yəni siz bizi yaxşı eşidəsiniz, məncə problem olmayacaq. Gən Qanturalını eşidək, sonra yenidən studiyada söhbəti davam eləyəcək. Buyurun, Turalı.
Bu Maurice Metterlingin Müqəddəs Antoninin zuhuru əsəri qısa məzmunu kulisə saytında biraz əvvəl yerləşdirilib və həm də indi Metterlingin adında Gustav dedi, yəni Maurice Metterlingdir, əsərin adına səhv demişdi. Yəni mən bu əsər nə ilə bağlıdır? Bir də dəli obrazı var. Bu dəli ilə insanlara deyir ki, mən insanları dirildir, bir qadın ölmüş qadın olur, onu diriltməyə gəldi və doğrudan dirildir. Belə bir şeydir. Yəni bunun bir şeylə nə əlaqəsi var, əsərlə əlaqəsi, oxucular da onu götürüb aydınlaşdıra bilərlər ki, yəni belə bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, çünki burada tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdəndir. Ölü diriltmə məsələsi qalanda bilirsiniz ki, bu Həzrət İsa'nın möcüzələrindən biridir və buna görə də Avropa ədəbiyyatına kifayət qədər çox yer tutmuş bir şeydir. Yəni Avropa ədəbiyyatına da Dostoyevski yazdığına falan da, yəni bu var, bu çox var. Yəni o ki qaldı bu, yəni o sifarişlər falanlar falan, bu Allaha tapşırıram, Allah özü bilər nədir. Yəni ki bu mən bilirəm ki, bu yəni göydən danışmaq lazım deyil, real şeylər lazım.
Ümumiyyətlə mahiyyəti nədən ibarətdir? Bəlkə
bu sifarişin mahiyyəti ola bilər ki, yəni bilmirəm, o həmişə də yəqin
edəcək. Yox, yəni
yox, mən də yəni söhbət özür sifarişdən getmir də. Yəni ki, indi məsələn mən bir dənə şey. Yəni çox güman, Həmid belə başa düşmür ki, o masonlar falanlar, yəni o ateizmi körükləyən qüvvələr şey eləyib. Amma həqiqətən mən özüm də yəni Həmid mən ateizmi də ittiham eləyib bu gündə. Yəni məhz ittiham eləyirəm. Yəni, məsələn ateist deyiləm, amma reallığa qalanda da mən əslində qalanda da yəni heç şeyx ölülər əsərində tam mənada ateist bir əsər saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, Cəlil Mətquzad özü nə qədər deyilsə də ateistdir. Yəni o xatirətində var. Məsələn mən bu burada maraqlı bir şey var. Mən istəyirəm onu bu alıcı parça oxuyum. Ölülər əsəri 1900-dəyimiz kimi, yəni 1916-cı il aprelin 29-una tamaşaya qoyulub. İlk dəfə Bakıda, indiki musiqili dram teatrının binasında. Deməli bu tamaşadan dərhal sonra martın elə bil ki mayın 1-də, desəm bir gün sonra, bir gün sonra da yəni Seyid Hüseynin bir məqaləsi çıxır. Seyid Hüseynin bu məqaləsi son dərəcə qiymətlidir, çünki bu məqalədə bir neçə bizim böyük klassikimizin bu əsərlə bağlı verdiyi yazılı rəy var, o məqaləyə o rəyləri əlavə edir. Bunlar kimdir? Məsələn Nəriman Ermanov, Sultan Məcid Gəncəzadə, Üzeyir Hacıbəyov, o cümlədən Hüseyin Cavid. Hüseyin Cavidin yerində bir qeydində bir var ki, ölülərin deyir mühərrində bəzən Gogol ruhu yanır. Mühərrir, yəni müəllifində. Yəni Gogol ruhu var. Və amma arxaçıdansa Ben unuttum demeyi. Mesela Necef Fevzir oyunda burada fikir var da dramaturglardan da bilmiyor ki. Deyir ki, mesela, Seyit Hüseyin məqalənin sonunda görünə yazır. Deyir ki, bilirəm çoxları Mirzə Cəlilin ölülərini Qoqolun revizoru ilə müqayisə edəcəklər. Revizor müfəttişdə yəni, o dördü belə deyirlər. Mən isə bundan irəli getmək istəyirəm. Zira revizorda Şefli İskəndər kimi bir qüvvə yoxdur ki, elm oxuyun, alim olun deyib, adam olun deməyənlərə, 9 yaşındara gedən qızlara, qardaşının ata-anasının dirilməsindən ötürü fikirləşməyə gedənlərə, dirildikdən sonra evlərinə, yurdlarına qayıtmaq istərkən qapısını üzünə asılmayan ölülərə gülsün, 9 yaşındakı nazlılarını Şeyx Nəsrullahlara məcburan arvad etmək istəyən ataların üzünə tüpürməklə ağlasın və ağlasın. Və arxasından deyir ki, bu səfillər nədirsə Fransa ədəbiyyatı üçün, ölülər də Azərbaycan ədəbiyyatı üçün budur. Və ona görə deyir ki, bu əsər səhnəmizdə rusların revizoru qədər ölməz mövqe tutacaqdır. Biz bu deməli, hardasa 3 il sonra, 100 il sonra, 97 il bundan qabaq yazılmış bu fikrin doğruluğuna, həqiqiliyinə bugün daha bir daha inanırıq. O mənada inanırıq ki, ölülər əsərinin ölülər əsərinin o böyük enerjisi, o böyük Azərbaycan ədəbiyyatı mövqeyi, rolu hamısı doğrudan da indiyənə qədər də qorunub saxlanıb. İndi məsələ nə yerdədir? Məsələn, biz çox təəssüf ki, Cəlil Məmmədquluzadəni çox vaxt ictimai sosial tərəfdən onu təhlil eləyirik. O barədə danışır. Bəli, sosioloji. Nəinki estetik planda. Halbuki Cəlil Məmmədquluzadə bir çox parametrlərinə çox möhtəşəm yatçıdır və Azərbaycan ədəbiyyatının yatçı adlandırılmağa, yəni Azərbaycan nəslinin atası adlandırılmağa son dərəcə layiqdir. İndi yəni bizmi və onun da bir məsələn biz harda Cəlil Məmmədquluzadəni hansı formada, hansı şeydə aparıb harasa bağlamaq. O, bu cəhdlər həqiqətən də şeydir. Yəni İran vətəndaşı bir adam var idi. Təəssüf ki, adını xatırlamıram. Bir kitabı vardı. Abi yaxınlarda çıxmışdı. Orda yəni bu cür bir Cəlil Məmmədquluzadə haqqında belə bir ortaya yalan atmışdı ki, guya Cəlil Məmmədquluzadə bu əsəri Cəlil Məmmədquluzadə mason olub. Ortada heç bir amma fakt olmayan bu ləkən atmışdı. İndi başqa şey, ölülərin sıfır yazılması ilə bağlı. Həmdə xanımın xatirələrində açıq şəkildə yazır ki, Həmdə xanım ki, təbii iki nəfər İrandan Ağcabədi adam gəlmişdi, onlar deyirdilər ki, ölü dirildi, bizi ölü dirildə bilir. Bu hadisənin əhvalatı danışıblar və o əhvalatın əsasında Cəlil Məmmədquluzadə bir deyə yaranıb. Çox maraqlıdır, amma ölülər obrazının, dramının əsas obrazı, yəni Şefli İskəndər ki, Şefli İskəndər də Mirzə Cəlil bir vəkilin prototipi ilə yaradıb, prototip əsasını yaradıb, yəni o vəkil olub. Bu adam da, burada adı oxuyuram, Varşava Universitetinin Hüquq Fakültəsini qutarmış bir gəncdir, Naxçıvanlıdır, adı da Paşa Ağa Sultanov. Bu Mirzağa Əliyev bu əsəri tamaşaya qoyanda o rolu oynayırmış və ona görə də gedib onun tapıb onunla tanış olmaq istəymiş. Sonra görüb ki, təəssüf ki, o adam vəfat edib. Və o dövrün ziyalıları Eynəli Sultanov və Naxçıvandakı başqa o məşhur görkəmli ziyalıları, onu tanıyan adamlarla onun vardı ki. Yəni bu 100% faktdır. Yəni bu belə bir hadisə Azərbaycan olub. İkinci həm şeylə bağlı deyir. Bu Hacı Qara ilə bağlı. Hacı Qara adlı bir adamın olduğu da Azərbaycanda məlumdur. Bu bir. İkinci də ki, yəni həm kimə nəyi başa salır? Yəni biz özümüz Həmidin, yəni özünün yaradıcılığında nə səviyyədə olduğunu, Həmid özün məsələləri estetikasını son dərəcə gözəl bildiyini çox yaxşı bilirik. Yəni Həmidin məsələn iki romanı var. Məsələn romanın birinin adı Əli və Ninodur, o birisi romanın adı Təhlükürdür. Yəni sən kimə deyirsən? Yəni sən özün o romanların dekonstruksiyasına məşğul olmuşsan və məşhur romanların
şeyləmsən. Mən şərait yaradacağam. Əlavəniz varmı? İndi telefon xəttində bizi deməli Xudayət Həsənli gözləyir. Müəllif Hüquqları Agentliyinin şöbə müdiri. Gəlin Xudayət müəllimi salamlayaq. Qısa vaxtı da azdır. Bu məsələ ilə bağlı münasibətini bildirəcək. Ümumiyyətlə bu məsələlər necə tənzimlənir beynəlxalq hüquq müstəvisində? Xudayət bəy, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz. Salamlayıram. İntellektual əməyin mənimsənilməsinə qarşı mübarizə metodları necə həyata keçirilir? Bax, bu haqda danışırıq. Ümumiyyətlə mövzumuz budur. Bax, bu mübarizə metodları nədən ibarətdir? Necə həyata keçirilir? Buyurun, sizi eşidirik.
Əvvəla qeyd edin, çox aktual bir mövzuya toxunursunuz. Çünki hazırda əqli mülkiyyətin qorunması, müdafiəsi və bu hüquqların təminatı dünyada ən aktual problemlərdən biridir. Və mən ümumiyyətlə məlumat üçün deyim ki, əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması demək olar ki, bütün dövlətlər arası münasibətdə də, iqtisadi münasibətlərdə də çox mühüm faktor kimi çıxış edir. Qaldı ki, bu hüquqların qorunmasına həm milli qanunvericilik çərçivəsində və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində. Demək olar ki, burada fərqli bir nüans yoxdur. Çünki ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında beynəlxalq Berin konvensiyası var. Bu konvensiyanın 200 ildən çox yaşı var. Hazırda 200-ə qədər dövlət bu konvensiyanın üzvüdür. Deməli, konvensiyanın şərtlərinə görə bu konvensiyaya üzv olan hər bir dövlət öz ərazisində digər konvensiyanın digər üzvünün məhəllələrinin hüquqlarını qorumalıdır və bu hüquqların təminatı üçün lazım olan bütün hüquq prosedurları yerinə yetirməlidir. Bu baxımdan demək olar ki, həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq miqyasda müəlliflik hüququnun prinsiplərinə görə əqli mülkiyyət eyni dərəcədə qorunur. Yəni fərqli prinsiplər yoxdur.
Anladım. Bəs Xudayar bəy, Azərbaycanda ədəbi plagiatla bağlı təmsil etdiyiniz agentliyə hər hansı müraciət daxil olubmu? Fərqi yoxdur. 3 il, 5 il əvvəl, yoxsa bu günlərdə, yoxsa daha yəni əvvəl belə bir fakt olubmu?
Yox, bu plagiat demək olar ki, hər il daxil olur. Bunun elə fərqi yoxdur. Təxminən 3 gün bundan əvvəl də belə bir müraciət daxil olur.
Bu fakt nədən ibarətdir 3 gün əvvəl? Onu deyə bilərsiniz.
Ümumiyyətlə bu faktlar son dövrlərdə, yəni son 5 ili götürsək, ümumiyyətlə konkret olaraq plagiatla bağlı 32 müraciət daxil olur və agentlik tərəfindən 32 müraciət araşdırılıb. Amma bu demək deyil ki, cəmi Azərbaycanda baş verən plagiat faktları bu 32 müraciət çərçivəsində məhdudlaşır. Yalnız agentliyə müraciət olunan faktların sayı bu qədərdir və ümumilikdə ilk aparılan müşahidələr göstərir ki, Azərbaycanda plagiat faktları çox geniş şəkildə yayılmışdır. Və bu faktlar əsasən elmə əsərlərdədir, dərsliklərlə bağlıdır, musiqi uğurluqları ilə bağlıdır. Yəni kateqoriya baxımından bunlar müxtəlif yaradıcılığın müxtəlif sahələrini əhatə edir. Yəni müəlliflik hüququnun obyekti kimi yaradıcılığın müxtəlif sahələrini əhatə edir. Bu isə son vaxtlar agentlik tərəfindən aparılan araşdırmalar əsasən dərsliklə bağlı olmuşdur. Və bu faktların demək olar ki, böyük əksəriyyəti təsdiq olunmuşdur. Bununla bağlı adiyyət üzrə Milli Elmlər Akademiyasına, Təhsil Nazirliyinə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciətlər olmuşdur. Yəni agentliyin apardığı araşdırmaların nəticəsində konkret rəylər hazırlanır və bu rəylər əsasında zəruri tədbirlərin, yəni müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün adiyyət üzrə qurumlara göndərilir. Belə faktlar çoxdur. Və ən maraqlı faktlardan biri bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə plagiat dərsliklərinə çox böyük elmi titulları olan şəxslər, yəni professorlar, akademiklər, elmlər namizədləri, xüsusən elm sahəsində tanınmış adamlar rəylər verirlər. Bundan da plagiatçılıq demək olar ki, qanunləşdirilir.
Xudayar bəy, ədəbi müstəvidə nəzərdə tuturam. Fərz eləyək ki, bax bu plagiat faktı 100 il sonra aşkarlanarsa, Azərbaycan və beynəlxalq qanunvericiliklə buna qarşı mübarizə hansı üsulla yəni aparılır? Bu ümumiyyətlə bunun bir modeli varmı? Fərz eləyək ki, ədəbi müstəvidə
100 il sonra aşkarlansa,
Fərz eləyək ki, 70-80-100 il əvvəl belə bir fakt olub və sonradan bu aşkarlanıb. Beynəlxalq hüquqda bu necə nəzərdə tutulub? Yəni, bunun həlli yolları necədir?
Fərqi bunlar, həlli yolları bundan ibarət ki, ümumiyyətlə, plagiat faktının baş vermə müddətindən asılı olmayaraq, plagiat plagiatdır. O istər 10 il əvvəl baş versin, istər 50 il əvvəl baş versin, yaxud istərsə də 10 il bundan sonra ki, bunun üstü açılsın. Bunun fərqi yoxdur. Plagiat əsərin istifadəsi, onun təkrar nəşri, hər hansı bir formada bu əsərdən bəhrələnmək müəllif hüquq qanunvericiliyinin beynəlxalq prinsiplər nəzərdə tutulandan buna ziddir və belə əsərlərin istifadəsi qadağandır. Yəni mənalı olaraq bu əsərlərin istifadəsi qadağan olunmalıdır.
Yəni mübarizə metodu yalnız onun qadağanlaşdırılmasından ibarətdir də. Başqa varmı metod?
Metodlar deyəndə təbii ki, əgər belə fərz edək ki, Nizami Gəncəvi 850 il bundan əvvəl yaşayıb yaradıb və bunun əsərləri bugün onun özü həyatda yoxdur deyək, kimsə bunun əsərini mənüsləyib öz adına çıxa bilməz ki, yaxud 70 il bundan əvvəl hansısa bir əsər aidin olub ki, köçürülüb, kimlətə köçürülüb və bugün o yüzə çıxıb. Təbii ki, bu əsər axır plagiat əsər kimi artıq çıxdaş olunur və bunun müəllifi əgər bəllidirsə onun adına çıxılmalıdır. Yox, müəllifin artıq vərəsəsi yoxsa müvafiq dövlət orqanı. Məsələn, Azərbaycanda Müəllif Hüquqları Agentliyi bu məsələni araşdırıb, müəllifi kim olduğunu dəqiq müəyyən edib və bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat verir.
Təşəkkür edirik sizə ki, studiyamıza qoşuldunuz və bizim suallarımıza cavab verdiniz. Bir daha xatırladım ki, telefon xətti ilə bizim söhbətimizə Müəllif Hüquqları Agentliyinin şöbə müdiri Xudayar Həsənli qoşulmuşdu. Təşəkkür edirik bir daha. Üstə mənim, sizin əlavəniz var idi. Həmid bəy deyin, hazırda telefon xətlərində yenə əlaqə kəsilmişdi, yenidən əlaqə yaratdıq. Amma dediklərindən bağlı bir əlavəniz var idi. Bugün sizi eşidək, sonra Həmid bəyi dinləyərik.
Ümumiyyətlə, Həmid bəy maraqlı düşünən adamdır və hər dəfə də yeni miflər ortaya qoyur, kvazi miflər ortaya qoyur və bu özü, özü maraqlıdır. Ancaq mən bir şey deyim ki, məsələn, indi burada ancaq fikirlərimizi paylaşırıq, yəni mən heç də Həmidlə oturub belə bu radio məkanında mübahisə eləmək fikrində deyiləm. Ancaq bir şey deyim ki, mən anlaya bilmirəm. Məsələn, mən şəxsən bilmirəm, milli ənənə nə deməkdir? O hardan başlayır?
Farsça yazmalı.
Niye, niye oradan başlamalıdır?
Yo, farsça yazmalı.
Niye falan kesten başlamalıdır? Yani milli ənənə tarixi nə deməkdir? Bu, mən hələ bu kateqoriyanın özünü... Valla, deyirək ki, tarixin adının yazısını oxumuşam, mən bilmirəm.
Yəni, ədəbiyyatda belə anlayış qəbul eləmiş.
Yəni, belə, yəni, ikincisi, ikincisi, Nizaminin və Xaqaninin yaratdığı nəzm tarixidir. Poeziya tarixi deyil, bu da mənim fikrimdir. Yəni, ümumiyyətlə, dini, mistik əsərlərin poeziya dəxli yoxdur. Başa düşürəm, bu çox, rusca deyim, tupikovi. Mövzular olduğuna görə çör tatı vur tatı başa düşürsün mü? Məsələn mənim fikrimcə Yunis Əmrənin poeziya dəxli yoxdur. Bu mübahisə mövzudur. Poeziya dəxli yoxdur. Nəzm hadisəsidir. Nəzmə daxili var. Və heç inanmıram ki Yunis Əmrə özünü də şair kimi ya da Şahsmə Xətai özünü şair kimi görsünlər ya da bilsinlər, dərk eləsinlər. Başa düşürsün mü? O ayrı bir ənənədir. Ayrı bir kulturoloji hadisədir. Yəni bu ayrı bir mövzudur. Bu çox şey və ona görə də yenə deyirəm ki bizdə o ki qaldı Mirzə Cəlilə ölülərə konkret yenə deyirəm bu ölülər mövzusu incə kontrol da dedi mən tamamilə razıyam ümumiyyətlə ölünü diriltməsi motivi arxetipi dünya ədəbiyyatında geniş yayılmış mövzudur ruhların alınması ölülərin ruhlarının satın alınması Gogol'da yəni Gogol demiş yani. Məsələn Gogol tutub tutar ki Dante'nin ilahi komediyasını İlahi komediyasını götürüb mövzusunu, ölü canları yazıb. Biraz astara çörüb. İlyadanı götürüb, Taras Bulbanı yazıb. Başa düşürəm mi? Yəni, özünə örnək götürdüyü mövzular, əsərlər var ki, birdən onu astarına çevirirsən. Astarına çevirirsən. Məsələn, Sarokin, Mikel, Çovğun əsəri var. Puşkinlən, Dostoyevskidən, parça-parça, sujet xodları, keçidlər, nə var, hamısını götürüb. Mükəmməl də stilistdir Sarokin, stilizasiya eləyib. İndi nə tərdək? Bu qrafamanlıq hadisəsidir, yoxsa postmodernizm hadisəsidir? Yəni, burada mübahisə olunacaq, o qədər şey var ki, qarşı bailəm bir-birinə. Və ölülər məsələsi, ümumiyyətlə, ölülər məsələsi Azərbaycan ədəbiyyatının mahiyyətindən gəlir 20-ci əsrin əvvəlində. Ümumiyyətlə, ölü mövzusu, ölülər, arxetipi Azərbaycan ədəbiyyatının bətnində idi, cövhərində idi. Baxın, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Xortdanın cəhənnəm məktubları.
Bəli.
Məktub yetişmədi. Hı. Abdullah Şah gedir, yeraltı dünyaya gedir.
Xortdanın cəhənnəm məktubuna dirilmə var.
Yəni, dirilmə, Xortdanın cəhənnəm məktubları. Və ölülər və dəlilər motivi, ümumiyyətlə, bütün 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən də Hopovna məlçində, harada müsəlman görürəm, Xortdan görürəm. Xortdanlar, bu sözmü? Ölülər mövzusu Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan insanının durumundan, psixoloji durumundan, yaşamından gələn motiv idi.
Əlbəttə.
Yəni, ədəbiyyat da bunu göydə tutdu. Və onu da mükəmməl elədi. Bu iki. Üçüncüsü, Mirzə Cəlilin diyaloqları personaj sisteminin danışmanıdır. Siz gördünüz, fərqlidir. Və o səviyyədə diyaloqlar, o səviyyə yanığı. Başa düşürüm, birincisi, bilirsinizmi, filyoton kimi, komediya kimi, milli mahiyyətli, milli kaloritli janrları adətən uğurlamaq çox çətin olur. Yəni, tam mənimsəmək. Yəni, motivi götürə bilərsən, sujeti götürə bilərsən, hansısa bir obrazı götürə bilərsən. Ancaq onu milliləşdirmək, çünki komediya qədər milli heç bir janlı yoxdur. Təsadüf deyil ki, komediyanın başqa dillə tərcüməsi də pis alınır, başqa yerdə tamaşa qoymaq olur. Çox məhdud, çox lokaldır komediya. Və Mirzə Cəlilə bugün demək ki, iki daşın arasında o çətinlə gedib, rus satirik jurnallarını oxuyub, iki daşın arasında felyotonları yazırdı. Bəs Azərbaycan o çərkini nə cür yazıb bu adam? Mükəmməl bir şeydir. Tüstü felyotonunu Təbrizdən götürüb, yəni orada təzək yandırırlar və tüstünün metafora kimi işlətməsi. Və bir şey də deyim, incə kontrolun sözünün qüvvət. Mənim indi bir maqaləm çıxacaq, Ulduz jurnalında olabilsin. Mirzə Cəlil və Kafka. Qardaş, bunların heç biri bir-birini oxumuyor. Bir-birinə tanış olmuyor. Ancaq situasiyaların absurdluğunu hiss eləmək səviyyəsində o cümlədən hətta abzasları başlamaq səviyyəsində mən indi orada misallar gətirmişəm. Məsələn, bizə də misal. Mirzə Cəlilin qəhrəmanları da yuxudan ayılır. Bütün nə baş verdiyini görür. Kafkanın qəhrəmanları da. Bütün sujetlər Mirzə Cəlil də eyni dövrdə yaşayıblar. Bəlkə havadan idi, nəmişlik çəkirdi, qardaş. Ancaq Mirzə Cəlil nə Kafkan oxumuyub, nə Kafkada Mirzə Cəlil oxumuyub. Ona görə də...
Aydındır, tamam, aydındır.
Mirzə Cəlil kimi biz... ancaq bir də şey deyim ki, mən bilmirəm nəyə görə min illik ədəbiyyatın, Azərbaycan ədəbiyyatının bir dənə xətt üzərində, yəni Xaqanidən yaxud da Nizamidən, yəni onun davamı gəlməsini nəyə görə istəmək lazımdır, mən onu bilmirəm.
Gən, bax, eyni sizin o ünvanladığı sualı Həmid bəy də ünvanlayaq. Həmid bəy, bax, siz studiyada gedən söhbəti dinləyirsiniz və Rüstəm müəllimin də fikirlərini eşitdiniz, Qanturalının da fikirlərini müəyyən dərəcədə eşitdiniz. Məsələn...
mən şey deyim ki, Qanturalının fikirlərini eşidə bilmədim, çünki bu elə bir yer deyil, dağın döşündə. Bir an belə çox belə yaxşı eşidirmədi, indi də belə ara-sıra eşidirəm. Məsələn, çalışacağam ki, öz fikirlərimi çatdırım.
Sizin açıqlamanızda belə bir məqam var idi. Mirzə Cəlil həm ölüləri, həm yerdə qalan digər felyetonları, eyni zamanda hətta Molla Nəsrəddin jurnalını da Rus jurnallarından formanı mənimsəlmişdi, mahiyyəti mənimsəlmişdi. Bax, bu məsələ ilə bağlı studiyada söhbət getdi. Doğrudan mı belədir?
Siz... Mən yenə də dedim ki, nə üçün bu məsələni qabardmışam? Bu xətti nə üçünsə siz unudursunuz, bunun üzərinə gəlmirsiniz. Mən deyirəm, min illik Azərbaycan ədəbiyyatı var. Bunun bir inkişaf xətti var, bir mövzuları var. Bunda 19-cu əsrdə qısa qapanma baş verib. Neysə başqa mövzular əmələ gəlib, antimistik xəttlər əmələ gəlib. Bunun yaranmağı bu xəttin öz daxili inkişaf dinamikasındandır. Yoxsa yad təsirlərin, yad sifarişlərin. Buna görə mən bu işlə məşğul olmuşam. Mən demişəm, bilim ki, bu Axundovla Cəlilin yaradıcılığında olan yeniliklər, novatorluqlar, bunlar bizim milli ədəbiyyatın öz daxili inkişafından gəlir, yoxsa yad təsirdir.
Yad təsirlərdən ibarət ola bilər.
Yad təsirlər, bilirsiniz necədir? Əgər öz daxili inkişafından yaranırsa, buna mənim hər cəhətdən çox maraqla yanaşardım. Ancaq sifarişlər olubsa, ona biraz başqa gözlə yanaşardım. Bilirsiniz ki, onlar o dövrdə bu ateizmdən əlaqədər. Belə yenilik gözlərini göstəriblər. Ancaq onu bilin ki, bədii mətnin öz öyrənənləri var, tədqiqatçılar var. Bunlar deyirlər ki, ancaq bütün bədii mətnlər dini mətnlərdir. Ancaq apokrifdirlər, yəni hədisdirlər, yəni təsdiqlənməmiş hədislər. Bədii mətn özü müqəddəs mətndir. Ancaq hələ möhürlənməyib də, yəni hələ apokrifdir. Bir var qanuni, məsələn, 4 dənə İncil qanuniləşdirilmiş. Bir var apokrif, hələ təsdiqlənməmiş. Bədii ədəbiyyat həmişə dinidir. Ona görə də böyük mətnlər, böyük romanlar, əsl bədii əsrlər məhz dini təfəkkür üzərində yaranır. Məsələn, Qorkinin ana əsərini hamı ateizm bilir. Əslində isə müqəddəs Məryəmin bir başqa dekonstruksiyasıdır. Eləmi? Eyni ilə, məsələn, oğlunu necə qurban kəsir, vlasıfı. Eyni necə müqəddəs Məryəm, məsələn, İsa Peyğəmbəri, məsələn, qurban kəsir. Özə yazdı sanki, bu əsər, məsələn, Sovet dövründə dəstiklərdə olub. Demək, İncil dəstiklərdə olub, gizli şəkildə. Yəni, mən demək istəyirəm ki, böyük bədimətin, əhəmiyyətli bədimətin həmişə dini mahiyyətlidir. İndi fikir verək, yox, bizim bu müəlliflər nəyəsə bu dinlə bunların yolu düz gəlməyib. Düzdür. Ona görə də bunlar feletonlar yazıblar, komediyalar yazıblar, lətifələrə meyillənirlər. Çünki məhz bu janrlarda ancaq ateizm nəyəsə at oynada bilər. Böyük janrlarda onlar at oynada bilmələr. Çünki ancaq imanlı adamlar, ancaq mistik insanlar, ancaq göylərin yerlərin xüsusi mistik vəhdətini hiss etmiş insanlar Tolstoy kimi, Dostoyevski kimi məhbəslərdən keçmiş, böyük dini axtarışlarda olmuş insanlar böyük bədii mətnlər yaza bilərlər. Bunun üçün əhəmiyyəti var bunu öyrənməyin. Bu əsər iqtibasdır, plagiatdır, təsirlə mi yaranıb, Molla Nəsrəddin jurnalı necə yaranıb? Çünki biz yenə də deyirəm ki, bir şeyi həll eləməliyik. Nə üçün biz öz ədəbiyyatımızı 19-cu əsrdən başlamaq istəyirik? Və nə üçün 12-ci əsrdən başlamaq istəmirik? Nə üçün bizim klassiklar Xaqanın Şirvanı Fars ədəbiyyatında Törkənin Soxan, yəni türk üslublular sayılırlar. Əslində, bəli, dil farsçadır. Özü fars dili demirdilər o dövrdə, dari dili deyirdilər. Ancaq üslub tam yenilikçidir, müasirdir, marifçidir, modernistdir. Çünkü faks dille edebiyat özü, sənayide biz görürük ve başkalarında görürük ki hanegah edebiyatıdır, sufi edebiyatıdır. Bütün bu meseleler tədqiqatçılar tarafından öğrenilmeyip. Bəli, mən bilirəm ki, bəzi adamlar ağız büzəcəklər ki, bəli, onlar mesela faks dilinde yazıblar. Ay kardeşim, onda diyor ki, onlar gəlin soğan deyilir. Görsün ne kadar meseleler hamısı karşılır ve neye göre bak bu 19. əsrdə baş vermiş kısa kapanmanın bu kadar bize əhəmiyyət verir. Ona göre əhəmiyyət veririk ki, burada bizim ədəbiyyatımızın, bizim bədii düşüncənin həlledici məqamı yerləşir.
Həmid bəy, gəlin sizin fikirlərinizlə bağlı Qanturalının əlavəsi var, onu da dinləyək.
Yo, Həmid bəy ilə o yerdə doğrudan razıyam ki, bu cür yanlış fikirlər həmişə səslənir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı Mirzə Fətəli Axundovdan başlayır. Bu cür ziyanlı fikirlər çox təəssüf ki, bizim dostlarımız arasında deyənlər də var. Yəni mən doğrudan da yəni o barədə Həmid bəy ilə 100% razıyam ki, bu Xaqani Şirvan da Nizami Gəncəvi də Azərbaycan ədəbiyyatının bir hissələridir. Bir yəni bunlar Azərbaycan ədəbiyyatından qoparmaq, Azərbaycan ədəbiyyatından bunlar kənarlaşdırmaq olmaz və açıq bir adam görməmişəm ki, onu qoparsınlar. Nə qədər desələr də, yəni yox bizim bəzi gənc yazarlar var indi, yəni
özləri. Yox, yox, bir dəqiqə, mən bir dəqiqə. Yəni deyirəm, əsas o deyir, kimsə desin ki, qopardıram, istəmirəm. Axı məğzi odur, kimi dindirirsən, gözdə xalqanın nizamı təfəkkürü, hoppi. Əsas o deyir, qanunlar kimsə irad eləsin. Bunun başqa yoxdursa xalqanın nizaminin ruhu natamamlıqdan
söz. Amma orada başqa problem də var. Etdik ki, tərcümə problemi də var, başqa məsələlər də var. Yəni onun tədris problemi də var. Yəni bu aydındır. Yəni mən bir məna çəkirəm ki, və Türkiyədə məsələn indi biz farsçada bilməsəydi, məsələn Nizami Gəncəvin haqqında Məmməd Əmir Rəsulzadənin əsəri var, Azərbaycan şairi Nizami. Yəni o fars dilini çox gözəl bilirdi Nizami Gəncəvi və mən Nizami Gəncəvi də gözəl bilirdi, Məmməd Əmir Rəsulzadə də gözəl bilirdi. Və o fars dilinin poetikası üzərində Nizami Gəncəvin nə qədər fərqli bir şair olduğunu, yəni tipik bir fars şairi kimi deyil. Yəni onun farsçasında belə nə qədər özünə məxsus bir farsçası olduğunu və türk dilinin təsirlərini nə qədər orada şəkildiyini bilir və hətta orada marağı üçün Azərbaycan məsələlərini Nizami Gəncəvi birbaşa şəkildə fars dilinə tərcümə edib ora salıb. Cavab ki, farsda dilə məsəl yoxdur. Yəni sırf üslubçu baxımından Nizami və eyni şəkildə də Xaqani. Bunu inkar eləmək yəni olmaz. O var da, amma burada çox ciddi məsələ var. Məncə problemin orada. Həmid bir qırılmadan danışır. Və gəlin amma real razılaşaq ki, bu qırılma təkcə Azərbaycan ədəbiyyatla bağlı deyildi. Bütün dünyada baş verən prosesdir. Yəni o da nə ilə bağlıdır? 19-cu əsr nə deməkdir yəni? 19-cu əsr Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin yarandığı dövrdür. Yəni kapitalist münasibətlər yarandı Azərbaycanda. İlk Sovet yəni Çar hökuməti vaxtı 1861-ci ildə təkimçilikin ləğvindən sonra feodal sistemə böyük zərbə endirildi. Ondan sonra Rusiyalılar 1809-un əvvəllərindən başlayır müəyyən marifçi inqilab marifçilik eləmək, yəni bu kommunizmlə maksimizmlə söhbət gedmir. Yəni onun əvvəlki fazasında və bu yeni bir dövr yarandı. Sonra 1872-ci ildə 1870-ci ildə Bakıda iltizam sisteminin ləğv olundu, onunla da Bakı kapitalistləşdi və belə-belə yeni bir ictimai siyasi formasiya yarandı. Yeni kapitalist bir düzən yarandı. Bu kapitalist düzən içində o düzənə, o düşüncəyə cavab verən yeni dövr yarandı və o dövrün tələbi yarandı. Məsələn Cəlmət Quzadənin xatirətimdə bir gözəl bir şey var. Deyir ki, Molla Nəsrəddini zəmanə özü yaratdı, təbiət özü yaratdı. Elə budur. Yəni kapitalist sistemin, yeni sistemin bunlar ədəbiyyatıdır. Və bu ədəbiyyatı da, yəni bu əvvəlki ilə bunun fərqi nədir? Orta əsrlərdə bildiyimiz kimi teokratik bir dövr idi. Din əsas paradiqma idi. İnsanların bütün düşüncələri dinin dinlə təsvir olunur. Hətta sufilik kimi tutalım ki, o dövrün müxalif düşüncəsi belə, o da dinin müxtəlif bir yozumudur. O da ateizm deyil ki, sufilik. Amma yeni dövrdə artıq başqa ideyalar yarandı. Modernizm ideyası, azadlıq ideyası, demokrat ideyası, inqilab ideyası, bu yəni Avropadan başlayan bir cərəyan gəldi və şey. Və indi məsələn tutaq ki, deyir ki, bu yad təsirlərdir Mirzə Fətəli Axundov. Mənim tutalım ki, Nizami Gəncəvi yəni, Azərbaycan adlı bir yerdən danışa bilərikmi ki, o dövrdə Azərbaycan nə idi? Yəni yəni bu o bunlar məncə çox son dərəcə şərtidir və son dərəcə ikinci dərəcəli. Yəni onun yerdə bu məsələləri çox da elə də məsələn tutalım ki, bax gəlin burada məsələn maraqlı faktlar var burada. Tutaq ki, Həmid deyir o dövrdə əsərlər yazılmayıb da. Məsələn o qırılma. Məsələn Hüseyn Cavid var. Hüseyn Cavid yaradıcılığında bu mövzular, mistik mövzular kifayət qədər çox geniş yer vermiş bir yazıçı Hüseyn Cavid və bununla da Azərbaycan nəsri, Azərbaycan dramaturgiyasının olimpində duran nəhəng simalardan biridir. Yəni demək olmaz axı o tutaq ki, o xəttə var. Hüseyn Cavid xətti vardı məsələn o tutalım ki, o var. Məsələn o dövrdə əsərlər qoyulur. qurudu. Mirzə Cəlil, Cəlil Matquzadənin ölülərlə eyni dövrdə başqa əsərlərə tamaşa edildi. Təkcə ölülər qoyun. Tox ki, məsələn, deyir, Xalid ibn Valid.
Yox, indi bir dənəsə, bir dəqiqə, indi çox gedirir, indi siz.
Yox, bir dənə şey deyim.
Bir dənə özümə sual verir ki, nə üçün, məsələn, Füzat, Şəlalə,
bəli, bəli,
jurnallardan ənənələrini, məsələn, biz daha çox tartışmadıq bu cəmiyyət.
Həm də o, çünki o ənənələr davam elə, həm sə kim, bilsin necədir, yəni sə kim, məsələn, şey jurnalına bağlanım, Şəlalə jurnalı.
Yox,
indi bu cümlələrin olmuyor, bağlanımda, yəni çünki son dərəcə mürtəzi bir xat verdi. Həm son dərəcə mürtəzi bir xat verdi.
Bizdən şöyle şəkildə bir dəqiqə, bizdə, mən icazı verim, biraz bizdə danışıq da.
O qardaş, sən mənim sözüm gəlsin, sənə mən səsini.
Yox, indi sən axı o qədər da, mən hiç o qədər danışmamış. Biləcək, yox, indi bax, hər şey bir reqlam etdi şeyliyində.
Yox, Həmid, bax, məsələn, reallıq, kimsə mani olur ki, Füyüzatdı, Əli Bey Hüseynzadənin ümumiyyətlə, sən həmişə bir neçə sən bu fikirlər deyimsən və başqaları da fikirlər deyim. Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Bəyğoğlu, o Səbri Mürsəlizadə, Şəlaləm baş redaktoru. Axı, bunların ədəbiyyatı, nadiyyatı var, bunlar heç əsbəri əsər yazmırlar, şair dönürlər, yəni onlara ədəbi tarixə getirməyəm, öncə reysin.
Bizim ədəbiyyatımızın, bütün dünya ədəbiyyatının düzdüyüzdən, bəli, mistik bir yolu olub, böyük bir yolu olub və birdən-birə bunlar qısa qapanma təkdir bizdə tutaq ki, heç baş verməyib, bütün dünyada baş Əlbəttən. Verməyib. Və buradan bir dənə sual doğulub, bu nədəndir? Siz bunu çox məntiqlə izah eləmək istəyirsiniz, kapitalist münasibətlərlə, yəni ki, realistcəsində. Mən özüm bunu mistik, məsələn, izah eləyərdim. Bəlkə şər qüvvələrin, məsələn, o dövrdə qüvvələr Bir dəqiqə. Mənim münasibətim Dostoyevskinin besi, yəni şeytanlar əsərində olduğu kimidir. Yəni bu şəhrin birbaşa 19-cu əsrdə cəmiyyətlər, yaxud ondan qabaqki dövrdə girmək. Yəni buna, yəni biz əgər Dostoyevskinin böyük yazıcıdan danışırıqsa, yəni boynumuza alaq ki, onun yanaşması, o dövrki maarifçilik hərəkatı, yaz da gəldi o nə deyirdi? Liberal həmişə xalqın düşmənidir.
Əlbəttə, əlbəttə.
Bəli. Onun çox elə sözləri var və biz başa düşməliyik ki, təkcə Qanturan dediyi kimi məntiqlə bu izah olunmamalıdır. Bu mistikalarla izah olunmaq. Yox, bunlar bir mənalı şəkildə, bax görürsünüz, Qanturalı indi danışdı, bütün səbəbləri çəkdi, mistik səbəbi çəkmədi. Bunlar bir fikir yürüdürlər ki, mistikanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Başa düşdü, yəni ki, hər şey ancaq materialist kəsinə izah olunmalıdır. Yəni, idealizmin heç bir əhəmiyyəti olmamalıdır. Fikir verin bir dəqiqə, fikir verin. Məsələn, Nizami, özünün İskəndərnamə əsərini yazanda həm materializmə, həm idealizmə geniş yer verib, həm Aristotel məktəbini Şərəfnamədə açır, İqbalnamədə Əflatun məktəbini açır. Görün nə böyük demokratizm. Buna deyərlər nizam. Buna görə də onun adı nizamidir. Ancaq burada bir mənalı həm və bunun səbəbləri ancaq cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır, realizmlə bağlıdır. Mən sizə bir söz deyim, ölülər əsəri var ha. Aha. Bunun yaxşı dirilər onda kimdir? Özümüzə sual veririk.
Dirilər kimdir?
Azərbaycanda, yox, bir də Azərbaycanda gəsəz Azərbaycanın o mistikasının içində görəcəksiniz ki, əbədi dirilər diri baba var bilirsiniz də Şamaxıda məşhur. Hə. Bunu elimdə indi sübut olur. Ya bir dəqiqə mən deyim də dirilər. Bəli, dirilər var, zühur da var, ölülər də dirilə bilər. Xalqın beynində belə bir əfsanə var. Müasir elm anabioz adlı bir hadisəni, bu sırf elmi bir məsələdir, fiziki məsələdir. Bəzi belə maddələr və yaxud heyvanlar və yaxud canlı orqanizmlər bir müddət ölüm şəklində olub, sonra yenidən dirilə bilərlər. Buna anabioz deyilir. Bunu alimlər indi öyrənirlər. Siz bilirsiniz, İçigelv adlı mənşur bir buddist var, onun nəşin deyəcən, göz yaşı tökür, tər verir. Yəni, ölməyib əslində. Ancaq 27-ci ildə o gözlərini qapıyıb. Bunu bütün dünya öyrənir bu fenomeni. Azərbaycanda da olub. Bu cür fenomenlər əbədi dirilər. Yəni, dirilər. Bir dəqiqə icazə verin. Axı, bu Cəlil deyib ki, dirilməyəcəklər. Hər şey gülüb. Deyib ki, bunlar əfsanədir.
Cəlil deyib Şeyx Nəsrullah dirildə bilməyəcək.
Bəli, yox, bax, bu Şeyx Nəsrullahlar o diri babalardır. Xalq həmişə istəyir ki, dirilmə olsun. Tolstoyun o dövrdə dirilmə əsəri olub.
Bəli, bəli.
Rusiyada dirilmə əsəri. Bax, Tolstoy o dirilməyə başqa cür baxır. Ya da əvvəlcə əyyaş olan bir adam birdən-birə dirilməlidir, tamam başqa adam olmalıdır. Günahlarını yumalıdır, o qızı tapmalıdır. Nekludovdur da başqa qəhrəman orada. O Katyanı tapmalıdır və s. Xalq da həmişə o dirilmə tərəfdarı olur. Və cəlillər axındırlar, deyilər, yox, dirilmə olmayacaq, elə bu dünyada yey, iç, kefcək.
Həmin dirilmə deyilə cəmatın 9 yaşlı qızın, yəni...
Yox, bu hocə bilirsiniz, nə bu spekulativ fikirlərdə o 9 yaşları nəinki mullalar, eyni halda liberallar, kommunistlər, kapitalistlər, materialistlər də həmişə zorlayıblar. Bunu təkcə müəyyən bir yazıq orada bir küçdən mullar, siğəzad adından gülmək lazımdır. Məncə o şeydir, bilirsiniz, sifarişli söhbətlərdir, şeydir, bu lazımdır, bu mövzudur.
Bu sifarişin nədən ibarət olduğunu sizdən soruşacağım, təxminən 10 dəqiqəmiz var. Gəlin Rüstəm Kemal da xeyli məsələlər qaldırdınız, yanına onun da fikirlərini eşidək. Buyurun.
Bütün mövzular qarışdı bir-birinə. Əvvələ 19-cu əsrdə Zərdən Həmid bəy çox qısa qapanmadan danışır. Əvvələ 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Azərbaycan ədəbiyyatının ən mənasız dövrüdür. Bunu bərdən başda bəyan edirəm. Həmin Həmid bəyin dediyi klassik ədəbiyyatın son agoniyasıdır. Tənəzzül dövrüdür.
Ölüm, baxın, ölümüdür.
Ölümüdür, ölüm qızdırmasıdır. 19-cu əsr. Baxın, Mirzə Şəfi Vazi, Abbas Qulova Bakı xanım, mənası şairlərdir. İran mədəni ədəbi ənənələrinin kanonik şeyinin son agoniyasıdır.
Bəli, bəli.
Bunu adınla demək lazımdır. Hər şey öz adınla demək lazımdır. Vaziyyətdir, Mirzə Şəhv Vaziyyətdir. Hamısı o silsilədən şairlər. 19-cu əsr Azərbaycan, Şimali Azərbaycanla danışıram. Çünki Cənubi Azərbaycan elə olduğu kimi qalmışdı. Nələr baş verirdisə, müəyyən yenilik, cücərti nə baş verirdisə, bu tərəfdə baş verirdi. Bəzən Qasım bəy Zakirin satiralarından danışır. Ay qardaş, 19-cu əsrdə bir dənə aparıcı janr olub, o da həcivlərdir. Həcivlər. Çünki o həcivlər, Qasım bəy Zakirin də satirik əsərlər adından dediyi əsərlər, konkret şəxslərə, konkret situasiyada konkret şəxslərə yönəlir. Konkret hadisələrin və konkret şəxslərə
bağlıdır.
Bu, hansı çox aşağıdır. Sonra, həmin o təmsillərin yenidən işlənməsi, iqtibas, bu, ədəbiyyatın tənəzzülü döyüm. Baxın, 19-cu əsrdə.
Türkü bir var
Nizami Gəncəvi o əfsanələrdən, rəvayətlərdən istifadə edilir. Bunu başa düşmək olur. Yaxud da ta ki Fəriyəddin Ətdar Töhfətül şeydə təyir üzr istəyirəm bağışladım. Quşların söhbətində şey istifadə edilir. O alegoriyalardan istifadə edilir. Bunu başa düşmək olur. Birdən-birə 19-cu əsrdə təmsil yazırlar. Heç kimə lazım olmayan mənasız təmsilləri yazır Qasım bəy Zakir. Və bu gün də gərəksizdir. 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən mənasız, ən zəif dövrüdür. Ən zəif dövrüdür.
Niyə təmsil hesab eləyirsiniz ki, mənasızdır, gərəksizdir bu gün üçün?
Yəni bədi dəyər aşağı.
Bəyəldir, orada yəni, təmsil olmaz. İkincisi də marifçilik termini özü düzgündür. Çünki bir var fransız marifçiliyi, marifi. O elmə şey edirdi. Azərbaycandakı marifçilik ancaq şuağı məktəbə aparmaqla bağlıyırdı. Şuağı məktəbə apar, kitab oxusun, rus dilini öyrənsin. Bax, marifçilik bu səviyyədə dərk olunurdu. Ona görə də Azərbaycan ədəbiyyatını əvvələ, birincisi, mən hərdən zarafatla deyirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatını üç zümrənin nümayəndəsi yaradıb. Dərvişlər, polkovniklər və komsomolçular. Dərvişlər Nizami Gəncəvdən bəri, Seyid Nəsimidin, Yunus Emirədi, bunlar dərvişdilər.
Maraqlı bölgüdür.
Əbu Qasim Nabatiyə qədər. Bunlar dərvişlərdir. İranda dərviş ənənəsi qaldı, dərvişlik. Nəbatiyə qədər. 19-cu əsrdə Nəbatiyə. O dərvişlik İranın öz havasından gəlirdi, öz, bilə deyək, landşaftın magiyasından gəlirdi. İranda da bugün o magik hava var, atmosfer var. Onu təsadüf edir ki, bütün sufilər, hamısı o vəcdə gələnlər, ekstaza gələnlər, hamısı o İranın landşaftından doğulanlardır, açıq deyək. Şimalda bu şey hiss olunmur, əgər Həmidin mistikasına qarışsa.
Həmiddən başqa yoxdur.
Yəni, əgər ikincisi, bu ənənə deyirlər, belə nətər olur ki, bu minliyi Azərbaycan ədəbiyyatında Nizaminin texnologiyalarından Və bu da çox mükəmməl texnologiyalardır. Qoy onu deyim, Həmid bəyin sözünə də qüvvət. Nizamidə elə texnikalar, elə texnologiyalar var ki, mən təəssüf hissilə deyirəm ki, bugünkü Azərbaycan ədəbiyyatı da, çağdaş Azərbaycan nəsri də Nizaminin texnikasını mənimsəyə bilər. Ancaq təəssüf ki, gedib postmodernizmlə hardansa oradan, buradan, uzaqdan, yaxından mənimsəyə bilirlər, Nizamini götürə bilmirlər. Bax, Həmid bəy, bu suala cavab verməlidir ki, nə üçün Nizaminin texnologiyası, texnikası Azərbaycan ədəbiyyatında bir şair, bir mütəfəkkir, bir yazıcı mənimsəyə bilmir, götürə bilmir. Əgər bu məktəbdirsə, necə məktəbdir?
Hücad, mən də 2 dəqiqə bir şey deyim. Deməli, keçən dəftələrdə Həmid bu studiyada idi da, orada məsələn bir şey dedi, o məsələn ona bax, elə bu soru gəldiyəndə burada indi o məsələyə çıxıb. Deyir ki, məsələn, Həmid deyir ki, bu Mirzə Cəlil və bu Molla Nəsrəddinçi adlandırdığımız məktəb şərti olaraq Füzat adlandırdığımız məktəbi da, yəni bunu qabardıblar, bu da şey olub. Yəni həqiqətən indi bax, biz studiyada yox da, məsələn Həmid bu cür düşünür, mən daha sosioloji tərəfdən deyirəm ki, bu belədir. Həmid deyir, mistik tərəfdən deyir ki, bu belədir. Yəni bu əslində gözəl bir şeydir, hər iki tərəfin olmağı və iki tərəfin qarşılıqlı polemika. Yəni bir ideya başqa ideyanı dağıda bilməz. Dünya ateizm də olan yerdən də din də o din o ateizm son dövrlərdə meydana çıxıb da, yəni institutlaşıb. Yəni əvvəldə var da, yəni bu tək Rüstəm müəllim onu yaxşı izah elədi. Yəni o divan ədəbiyyatı falan axırı bunun gəlib agoniyası oldu da, ora kimi gəldi ki, Axundov dedi ki, Füzuli şair deyil. Ondan sonra artıq özləri ədəbiyyatı yaratdılar.
Bu da əlavə edim mən də. Birincisi, Axundov özü millətçi idi, İran millətçisidir. Təsadüf deyir ki, Kemal Dövlət məktublarında əgər 70 dənə sitat varsa Firdovsidən, onun 50-yə yaxını millətçilik ruhunda olan sitatlardır.
Haradasan ayrı.
Və Firdovsiyə ona görə. Bilirsin, o həmişə ömür boyu Azərbaycan ədəbiyyatında iki nəfər Sasani dövrünün nostaljisini keçirir. Biri Xaqanidir, biri də Axundovdur. O nostalji ilə yaşayıblar ikisi də.
Həmid bəydən bir suala cavab istəyim. Həmid bəy bayaq deməli əlavə təhsillərdən danışanda Qanturalı deyir ki, ola bilər masonluğu nəzərdə tutur. Doğrudan mı bu masonluğu nəzərdə tutursunuzmu? Bu ola bilər mi?
Bilirsiniz, əldə çox böyük dəlillər var ki, bilirsiniz ki, Kemalət Dövlə məktublarını o Mirzə Melkumxanı ünvanlayıb. Mirzə Melkumxan Hadrut ermənilərindəndir, ancaq İslamı qəbul eləyib. Ancaq mən bilmirəm, erməni nə qədər İslamı qəbul eləyə bilərdi. Düzdürəm, vəziri kəbir vəzifəsinə can Qacar saltənətində yüksəliyib. Ancaq fikir verin, arxivi indi Londondadır. Yəni, bizdə Melkumxan arxivi indiyəcən qapalıdır, Londonda saxlanılır. Həmid Məmmədzadənin Mirzə Fətəli Axundov və Şərq əsərində çox yaxşı biliklər var. O yazışmalar haqqında onların arasında əlaqələr. Yəni, Axundovun da bir çox məktubları hələ də o qapalı arxivdə saxlanılır. Mirzə Melkumxanın Britaniya Muzeyində saxlanılan arxivində. Bunlar hamısı Həmid Məmmədzadənin Mirzə Fətəli Axundov və Şərq əsərindən mən oxumuşam, orada onlar var. Yəni, mövzu hələ açılmayıb. Əgər müəyyən məktublar indiyəcən çap olunmursa, düzdürəm, yəni ki, biz hələ ortada qaranlıq məqamlar var. Məncə o məktublar çap olunsa, o mason məsələləri çox aydınlaşar.
Mən bildiyim İranda mason təşkilatı İranda olubdur. Fərmaşun deyirlər.
Frank mason, hayədər İran bir əsər var. Frank masonlar İranda.
Və Mirzə Melkumxan hamısı orun daxil olublar.
Bəli, bunlar hamısı bir dəstə olublar və mən bildiyimə görə...
Hətta onun nizamnaməsindən də tanış olubdur.
Mason lojasında üzv olub Mirzə.
Yox, üzv olmağı haqqında məlumat yoxdur, ancaq onun nizamnaməsi ilə tanış olduğu özü məktublarında qeyd edilir.
Ay, bəli, tanışdır. Demək istəyirəm ki, yəni ortada çox ciddi bax, bu cür bəlgələr var. Bu haqda da düşünməyə dəyər də, yəni ki, gəlin qulağın ardına vurmaya, konspiroloji teoriyalarda da olmalıdır, mistik teoriyalarda da olmalıdır. Qanturalı yaxşı buyurdu ki, həm materialistlər, həm ruhanilər, mistiklər, bunların hamısı diskusiyalarda iştirak eləməlidir. Ancaq intihası bu maarifçilər heç vaxt, məsələn, dinə qarşı demokratik olmayıblar. Mistiklərə qarşı demokratik olmayıblar. Bayaq dediyim kimi nizamı görürsünüz, öz bədii mətnində həm materialistlərə yer verir, məsələn, Şərəfnamədə, İqbalnamədə yer verir, məsələn tutaq ki, platoniklara, neoplatoniklara.
Həmid bəy, üzr istəyirəm, vaxtımız artıq məhdudlaşır, çox üzr istəyirəm. Studiyada qonaqlarımızdan çox qısa bir cavab istəyirəm. Cəlmə Mətquluzadəni və Mirzə Fətəli Axundzadə bu gün aktual deyil demək mümkündürmü?
Birincisi, mənə müraciət edirəm.
Çox qısa vaxtımız azalır, Turanın da fikrini öyrənəcək.
Mənim fikrimcə, Mirzə Cəlil dəhşət böyük yazıçıdır. Möhtəşəm yazıçıdır. Çox möhtəşəm yazıçıdır. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında cəmi 2-3 Nasirə, hətta biri haqqında məqalə yazmışam, İrəliyə Yusif Vəzirə doğru. Mən orada bəzi şeylər tutmuşam, mən 525-ci qəzetə verəcəm onu yeriyə. Sonra da Mirzə Cəlil haqqında. Azərbaycan ədəbiyyatında Nasirində əgər iki böyük nəhəng varsa, mən ikisini sayıram. Ona görə də çox aktualdır. O ki, qaldı komediya. Komediya janrı ümumiyyətlə aktual ola bilməz. Aristofanı indi tamaşaya qoymaq mümkün deyil.
Çox mən belə hesab edirəm ki, onlar hər kəs sosioloq, yəni sosioloq kimi əsərlərində qoyduğu sosial mövzular xeyli dərəcə köhnəli, bu dini cəhalət, Şeyx Nəsrullah yoxdur, savadsızlıq elə deyil, hamı məktəbə gedir falan, bu məsələlər çox. Amma